Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 135, så det mandag den 15. juni 2020. I den aller første episoden av Tåkeprat tok jeg for meg demonbesettelse og karrieren til de to profilerte og litt tvilsomme demonologene Ed og Lorraine Warren. De kilden til en rekke kjente skrekkfilmer og bøker, fra The Conjuring til Annabelle. Selv om dette ekteparet og deres historier av en tvilsom karakter, så det ikke til å stikke under en stol at historiene veldig appellerende og tidvis svært skremmende. Siden jeg lagde den aller første episoden av Tåkeprat i 2016, så har dessverre Lorraine Warren avgått med døden. Hun døde den 18. april 2019 i en alder av 92 år. Ed, han døde i 2006. En av fortellingene de to var involvert i var hjemsøkingen av Amityville, en historie som har blitt en del av amerikansk folklore. Historien ble publisert som The Amityville Horror av Jay Anson i 1977, og den dannet også grunnlaget for en serie med filmer. I ettertid har Lutz-familien, det familien historien dreier seg om, blitt sterkt kritisert for å ha funnet på det hele for å tjene penger på historien. Men selv så hevdet ekteparet fram til sin død at historien i Jay Ansons bok i all hovedsak basert på virkelige hendelser. De to gjennomgikk og besto til og med en polygrafitest for å bevise at de snakket sant, og denne testen ble utført av Chris Guggas og Michael Rice, som ble regnet som to av de fremste polygrafiekspertene i samtiden. Historien om hjemsøkingen av Amityville en som har fascinert meg i mange, mange år, og jeg egentlig ikke så veldig interessert i å ta skeptikernes side, for dette rett og slett en skikkelig god spøkelseshistorie. Jeg har derfor tenkt å gjenfortelle historien om hva som skjedde i Amityville, slik historien ble fortalt av Lutz-familien og senere gjengitt i Jay Ansons bok. I tillegg så har jeg gravd litt i annen alternativ litteratur, for å se om jeg kunne finne noen andre alternative forklaringer på hva som skjedde i Amityville, utover Ed og Lorraines demoniske tolkning av det hele. og jeg må si jeg fant et par artige tråder som gjør historien enda mer festlig. Det som litt skuffende at jeg på samme måte som med historien om Saint-Germain kun sitter igjen med en kort episode etter å ha tråklet meg gjennom tre bøker. Men sånn det noen gang. Jeg har nå tatt med de delene av historien jeg selv synes mest spennende. Og da ble det kun en episode. Og da tenker jeg vi bare setter I gang og dykker ned I historien om et av verdens mest kjente hjemsøkte hus, Amityville. Den 15. januar 1976 flyktet Lutz-familien fra huset sitt I Amityville og hevdet at de hadde blitt utsatt for et angrep fra overnaturlige krefter. Innen slutten av måneden hadde pressen blitt klar over påstanden om at familien hadde blitt utsatt for en hjemsøking som fikk de til å flytte fra huset de hadde kjøpt I desember 1975 etter kun 28 dager. Flere klarsynte ble kalt inn for å undersøke huset og påstandene til familien. Og siden Ed og Lorraine Warren ble regnet som noen av landets fremste eksperter på det overnaturlige, ble de dratt inn I saken for å undersøke om huset faktisk var besatt av onde krefter, slik ekteparet påsto. De to hadde tre årtier med paranormale undersøkelser bak seg, og hevdet å ha undersøkt tusenvis av paranormale forstyrrelser. Etter en tre dager lang undersøkelse kom ekteparet med sin endelige dom. Huset var utsatt for paranormale angrep, ja, men ikke fra en gjenganger. Den 6. mars 1976 kunne Warren-ekteparet fortelle en forbløffet presse at huset slett ikke var hjemsøkt av en ånd, men av noe som aldri hadde vært et levende vesen av kjøtt og blod. De fortalte at dette dreide seg om en demonisk tilstedeværelse som hadde som intensjon å besette og drepe Lutz-familien. Som vi husker, så demonbesettelse en affære der demonen ønsker å bryte ned psyken til offeret slik at det kan besettes og deretter drepes. Saken skulle få mye oppmerksomhet, og festet seg etter hvert I folks bevissthet som fenomenet skrekken I Amityville. Huset det hele dreier seg om ligger 112 Ocean Avenue, Long Island, New York, og var blitt bygget på et jordbruksareale som opprinnelig ble eid av Ireland-familien, en av de mest velstående familiene I området. Området har mye underlig historie. På slutten av 1800-tallet ble det funnet en rekke døde spedbarn I elva like ved. Og I en avisartikkel blir det fortalt at en dame med Ireland som etternavn fra Ocean Avenue ble arrestert siktet for perversjoner, eller for å utføre ulovlige aborter som vi ville sagt I dag. Om denne damen bodde I nummer 112 usikkert, men det I alle fall noe som ville føye seg godt inn I rekken med underlige hendelser som skulle følge dette huset. I en artikkel fra New York Herald fra 1887 kan vi lese at det finnes et hjemsøkt hus I Amityville. Videre kan vi lese at ingen vet hvorfor huset ble omtalt som hjemsøkt, men at det var kjent og ble omtalt I lokalmiljøet nettopp som et hjemsøkt hus. Den 14. januar 1924 solgte Annie Ireland eiendommen til John og Catherine Moyanan. Et år etter de kjøpte eiendommen, så hyret ektepar en arkitekt til å bygge et nytt og flottere hus I nederlandsk kolonistil over der det gamle og mindre huset på eiendommen hadde stått. Og det dette huset vi forbinder med Amityville I dag. Det opprinnelige huset hadde disse ikonisk kvartsirkel loftsvinduene som lett kan gi et inntrykk av at huset levende. Disse I dag byttet av nye eiere. Etter John og Catherine døde overtok datteren Eileen Fitzgerald, og hun skulle bo der med familien frem til det ble solgt den 17. oktober 1960 til John og Mary Riley, som bodde der frem til paret ble skilt I 1965, og huset ble solgt videre til DeFeo-familien den 28. juni 1965. Familien døpte huset og eiendommen High Hopes når de flyttet inn. Men til tross for dette optimistiske navnet, så skulle huset bringe med seg helt andre ting enn godt håp. Og godt håp, det gir meg for øvrig assosiasjoner til et annet hus med en litt gromsete historie. Nemlig godt håp I Haslum I Bærum, like utenfor Oslo. Dette bygget, som I dag et rehabiliteringssenter, var under krigen en del av Lebensborn-prosjektet. Og fungerte som et senter for å støtte opp om barn man mente var rasemessig verdifulle. Det var nå I hvert fall en liten sidenote fra meg der. Men tilbake til Long Island. Familien skulle bo der I mer enn 9 år før noe grusomt skulle skje den 13. november 1974. Familiens sønn, Ronald DeFeo Jr., løp inn på den lokale puben, Henry's Bar, klokka 18.30. Tilsynelatende I panikk så skrek han ut. «Hjelp meg, vær så snill. Jeg tror mor og far blitt skutt.» Han blir kjørt tilbake til huset av 5 venner fra puben, I hva som har vært en bil med mange seter. Når de kom frem så fant de huset ulåst, og familiens hund var bundet på kjøkkenet. De begynte å hjemsøke huset, og til sin store forskrekkelse så fant de hele familien skutt og drept. Det var vennen Joey Jesuit som ringte politiet. 10 minutter senere kom politimannen Kenneth Grefuski til åstedet, hvor han fant gruppen med menn ventende på dem på plenen foran huset. Politiet oppdaget at 6 av familiemedlemmene hadde blitt myrdet. John på 9, Mark Gregory 12, Allison Louise 13, Dawn Therese 18 og deres 2 foreldre, Louise og Ronald, henholdsvis 42 og 43. Politiet stusset over en tung lukt av billig parfyme som hang I lufta, mens de inspiserte de 6 likene. Det var noe underlig med det hele. Alle så ut til å ha blitt skutt mens de sov, og alle lå med ansiktet ned I puta. Det tok kun 8 skudd for å drepe 6 mennesker, og det fremstod som svært, svært merkelig. Politiet skulle senere finne spor etter sedativer, og de mente det var blitt brukt en lyddemper under drapet. Ronald ble avhørt. Han fortalte at når han hadde kommet hjem fra jobb den dagen, så oppdaget han at noen hadde brutt seg inn I huset og drept hele familien. Politiet trodde ikke helt på denne forklaringen, og han endret den og fortalte at 2 menn fra mafian hadde dukket opp morgenen den 13. november, og tvunget han til å se på mens de henrettet familien. Politiet kjøpte heller ikke den forklaringen. Og til slutt så brøt Ronald DeFeo sammen og sa «Når jeg først startet, så klarte jeg ikke å stoppe». Han tilsto også at han hadde tatt et bad for å vaske av seg blodet, og han fortalte hvor han hadde gjemt bevisene, slik som blodige klær og våpen. Under rettssaken I 1975 hevdet Ronald at han hadde hørt stemmer som befalte han å drepe. Forsvaret hyret en psykiater som hevdet at DeFeo led av dissosiativ personlighetsforstyrrelse, og at han hadde opplevd drapene som noe som hadde blitt utført av noen andre, og som han var en tredje person som betraktet det hele fra utsiden. Mens aktoratet på sin side hadde en psykiater som hevdet at han led av antisosial personlighetsforstyrrelse, og at han var veldig klar over hva han drev med, men at han ikke hadde en følelsesmessig tilknytning til handlingene. Uansett hva som hadde skjedd, så ble han funnet skyldig I 6 drap. Og I god amerikansk rettstradisjon så ble han dømt til 6 livstidsdommer. DeFeo skulle endre historien om hva som hadde skjedd den fatale dagen I årenes løp. Han skulle blant annet hevde at det var søsteren Dawn som hadde vært primusmotor bak drapene. Ronald DeFeo lever den dag I dag, og han soner en livstidsdom I Sullivan Correctional Facility I Fallsburg, New York. Huset med den grusomme historien ble naturlig nok stående tomt, selv om det ble lagt ut for salg for kun $80,000. Men det skulle ikke stå tomt så lenge. For 13 måneder etter de grusomme drapene, så kjøpte familien Lutz huset og eiendommen. De hadde vært på jakt etter et hus akkurat som det, med en egen båtplass og svømmebasseng. Og selv om de var klar over den mørke historien til huset, så følte de at dette var en såpass god investering at de kunne leve med den mørke historien. I tillegg så fikk de med alt inventaret I huset for $400 ekstra. Ingen hadde nemlig tatt seg bryet med å flytte ut møblemanget etter DeFeo-familien. Det nygifte paret flyttet inn I huset den 18. desember 1975, sammen med Katies 3 barn fra tidligere ekteskap. Men helt uberørt av husets historie var det ikke. En venn fikk en katolsk prest, fader Ralph J. Pecoraro, til å velsigne huset. I et intervju fra 1979 forteller Pecoraro at han følte en veldig kulde når han gikk inn I et rom I 2. etasje. Han syntes dette var litt underlig. Det var riktignok vinter, men det var en solskinnsdag, og han hadde ikke følt den samme kulden I resten av huset. Pecoraro begynte å velsigne rommet med vivann, og da hørte han en stemme som freste. «Kom deg ut!» Og det føltes ut som om han fikk en ørefik, men den forskrekkede presten kunne ikke se at det var noen der. Presten skulle senere utvikle et blemmaktig utslett etter besøket I det hjemsøkte huset. Pressen fortalte ikke familien noe om hva som hadde skjedd der og da, men han ringte George Lutz den 24. desember og advarte ham og ba familien holde seg unna dette rommet i andre etasje. Denne hendelsen skulle bare være starten på en serie med merkelige fenomener. George begynte å våkne hver natt klokken 03.15, og Katie begynte å ha en serie med drømmer om drapene som hadde funnet sted i huset. De skulle etter hvert oppdage at 03.15 var tidspunktet DeFeo-familien ble myrdet. Barna begynte også å oppføre seg underlig. De begynte å sove på magen, i den samme stillingen de myrdede barna hadde blitt funnet i. Fenomenet ble stadig sterkere, og de opplevde steder i huset som merkelig kalde, kjente lukten av avføring og parfyme som tilsynelatende oppstod ingensteds fra og forsvant like raskt som de dukket opp. Selv om det var midt på vinteren, så ble huset plutselig invadert av fluer, og de kunne høre lyden av dører og vinduer som åpnet og lukket seg, uten at det fantes noen god forklaring på det. En natt våknet de til og med av et brak, og de oppdaget at inngangsdøren hadde blitt revet av hengslene. George våknet flere ganger av noe som hørtes ut som inngangsdøren som ble smelt igjen, men hver gang han gikk for å undersøke, så så alt ut som normalt. Han hevdet også at han hørte lyden av noe som hørtes ut som korpsmusikk, som ble spilt av en radio som ikke var helt riktig innstilt. Men hver gang han gikk for å undersøke, så forsvant lyden like brått som den hadde oppstått. Og så hadde det tydeligvis vært noen svartmetallere på besøk der også, for til Lutz-ekteparets store forskrekkelse, så ble et krusifiks i huset snudd opp ned. Turn every cross. Ja. George oppdaget et underlig rom bak noen hyller i kjelleren. Og dette rommet det fantes ikke på noen av tegningene til huset, og det var malt rødt. Men her må det sies at selv om dette høres utrolig stilig ut, dette med et hemmelig rødmalt rom i kjelleren, jeg tenker jo på Ondskapens hotell og Red Room, så dette en av de tingene som har fått skeptikerne til å rynke på nesa i ettertid, da dette dreier seg om et kott, og det var ikke spesielt godt skjult. Uansett, ting begynte også å skje med Katie. Hun opplevde at en usynlig skikkelse omfavnet henne i forbindelse med parfymelukten, og hun fikk røde merker på brystet, også forårsaket av en usynlig, ukjent kraft. I beste eksorsistens stil så begynte hun en natt å levitere fra sengen, og hun skulle ha gjennomgått en fysisk transformasjon hvor hun endret utseende og eldes til å bli en 90 år gammel dame. George ble rammet av en intens kulde som satte seg i kroppen. Og til tross for at fyren fungerte som den skulle, så klarte han aldri helt å få varmen i seg. Han forsøkte desperat å få varmen ved å kontinuerlig fyre peisen. Og en dag han og Kathy satt foran peisen, så de et demonisk hettekledd, halvbrent ansikt bakerst i flammene, som gikk i oppløsning og ble til aske. Denne kappekledde skikkelsen, som jeg da antar var en slags manifestasjon av det demoniske vesenet som hjemsøkte familien, skulle dukke opp flere ganger. En kveld han satt i stolen med peisen og småsov, følte han et sterkt behov for å snu seg rundt. Han snudde seg, og der kunne han igjen se den kappekledde skikkelsen. Denne gangen var det halvbrente ansiktet klarere enn sist, og George innså til sin forskrekkelse at ansiktet var hans eget. I frykt og fortvilelse så skrek han til, og Katie, som var overbevist om at mannen hadde sovnet der i stolen, gikk bort til han og forsøkte å roe ham ned. Det var da Missy kom inn i rommet. «Pappa!» «Du må komme. Jody vil snakke med deg», brøt hun ut. George ristet forvirret på hodet. «Jody? Hvem er det?» spurte han. Katie brøt inn. «Ah, det er den usynlige vennen hennes. Jeg sa jo at hun har noen fantasivenner. Vi kan ikke se Jody.» Missy protesterte. «Jo da, mamma. Jeg ser han hele tiden. Jody er den største grisen du noen gang har sett», før hun marsjerte tilbake til rommet sitt. De to så på hverandre. «Den største grisen?» for da de gikk opp for dem. Denne grisen var nå i datterens rom. George løp etter, og ba Katie og sønnene bli der de var. Missy var i ferd med å klatre opp i senga når George stormet inn i rommet. «Hvor er Jody?» spurte han. «Han kommer straks tilbake», sa hun, mens hun la seg til. Han måtte bare...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ta en liten tur ut. George trakk et dypt pust. Han var fremdeles satt ut av den skrekkelige drømmen. Han ropte ned til Kathy. Du kan puste ut. Det ingen Jody her. Der han, pappa, utbrett Missy og pekte på vinduet. George fulgte datterens pekefinger. Og til sin forskrekkelse så han et par lysende, små griseøyne som stirret tilbake på han. Det Jody. Han vil komme inn for å leke, utbrøt Missy, før et skrik skar gjennom natten. Det var Katie som hadde kommet inn i rommet, og i panikk tok hun en stol og kastet den etter hva enn som stirret på dem gjennom vinduet. Det kom et skrik, som fra en skadet gris, og øynene forsvant. George kikket ut av det knuste vinduet. Han kunne ikke se noe, men han kunne fremdeles høre dyrelydene, og det hørtes ut som om skapningen var på vei til båthuset. Når de undersøkte området under vinduet til datteren dagen etter, så fant de spor etter kløvde føtter i nysnøen. De to hadde lenge forsøkt å late som ingenting, men dette fikk begeret til å renne over, og de begynte å snakke om alt det underlige som hadde skjedd. De var begge smertefullt klar over at det var noe alvorlig galt med huset de hadde investert alle pengene sine i. Den 8. januar 1976 forsøkte de å få bukt med fenomenet ved å gå gjennom huset med et krusifiks mens de siterte Fader vår. Men da de kom til stua, hørte George en kakofoni av stemmer som hånlig skrek. Skal dere ikke gi dere snart? Og dette forsøket ga ikke ønskede resultater. Tvert imot så tiltok fenomenet i styrke. Møblene begynte å levitere, sengene hoppet, skuffer åpnet og lukket seg selv, og følelsen av en ondsinnet tilstedeværelse var sterkere enn noen gang tidligere. Etter kun 28 dager i sitt nye hjem satte familien seg i bilen den 14. januar 1976 og forlot huset i panikk uten å ta med seg noen av eiendelene sine. Familien bestemte seg for å trekke inn eksperter på det paranormale. Og den første de skulle trekke inn var Steven Kaplan, som fortalte at han kunne rense huset for hva enn som hjemsøkte det. Men denne Kaplan var ingen umiddelbar suksess. Løtsekteparet ønsket ikke å havne i rampelyset, men Kaplan varslet pressen, og med det ble hjemsøkingen i Amityville en nasjonal nyhet. Og det var flere grunner til å være skeptisk til Kaplan. Han titulerte nemlig seg selv som, nå må dere holde det fast, en vampyrolog. Det titelen sin det, og jeg ganske sikker på at det ikke en beskyttet titel. Så jeg tror kanskje jeg skal ta den selv. Fra nå så jeg Even vampyrolog. Det høres bra ut, ja. Uansett, ekteparet ble ikke så veldig imponert over å ha blitt utlevert til pressen av vampyrologen. Og det var da Warren-ekteparet ble dratt inn i saken. Ekteparet fikk en telefon fra en ung kvinne, en TV-produsent fra New York, som lurte på om de to hadde tid til å undersøke et såkalt hjemsøkt hus på Long Island. Hun fortalte om de feiemordene og at TV-kanalen hun jobbet for hadde dekket arbeidet til flere parapsykologer som hadde undersøkt huset etter Lutz-familien hadde flyktet. Men ingen av disse hadde klart å komme med noe godt svar på hva som hadde skjedd i huset, og hun lurte derfor på om Ed og Lorraine kunne holde en seanse der. Lorraine svarte at de kunne undersøke huset, men at det å holde en seanse, det var en helt annen sak. De to dro til Long Island, hvor de møtte George og Katie, som hadde flyttet inn i Katie sin mors hus. De to virket vettskremte, og de ville ikke nærme seg huset i Amityville. Men Ed og Lorraine fikk låne nøklene, og George spurte om de ikke kunne ta med seg skjøte til huset når de først var der. Når de kom til huset, så de at dette var en svært vakker bygning. Etter å ha låst seg inn, så gikk de fra rom til rom, og hele huset, det var preget av å ha blitt forlatt i hui og hast. Kjøkkenet var fullt av mat, og klesvask lå ferdig brettet og klar til å ryddes vekk. På soverommet til ekteparet lå alle smykkene til Kathy, og alle klærne til familien var der. I det store og det hele, ved at alle disse gjenstandene hadde blitt forlatt, underbygget følelsen Ed og Lorraine hadde av at ekteparet fortalte sannheten, og de bestemte seg for å ha en seanse før presse og TV fikk slippe til på stedet. Totalt 17 mennesker var med på denne seansen, og Ed brukte religiøs provokasjon for å fremprovosere en reaksjon fra hva enn som hadde slått kloa i huset. Selv fikk han en del underlige fysiske reaksjoner, som hjerteklapp, og disse skulle vare i flere uker etter seansen. Omtrent halvparten av de som var til stede opplevde en eller annen form for uforklarlig fenomen. Når de senere undersøkte huset sammen med et kobbel av nyhetsanker og pressefolk, kunne de fortelle at de følte en ond tilstedeværelse i huset, og Lorraine fortalte at dette området var blitt brukt av skinnekokk-indianere som et område der de sendte syke og gale. Men, la hun til, de begravde ikke sine døde der, da de anså området som besatt av demoner. Ekteparet skulle også ha klart å fotografere en liten gutt med glødende øyne i huset, et foto som ikke ble publisert før 3 år senere. Dette bildet, som Warren-ekteparet hevdet at var et av de beste bevisene på at huset var hjemsøkt av onde krefter, mye sannsynlig kun en av de paranormale etterforskerne som var med på ekteparets 3 dager lange undersøkelse av huset. Men creepy, det det uansett. Året etter, i januar 1977, ble huset undersøkt av parapsykologen Hans Holzer sammen med media Ethel Mayers. Hun hevdet at huset var bygget på en gammel indiansk gravplass. Litt motstridende info fra mediene der, men én ting var de enige om. Huset var besatt av en ond kraft, og det var indianere involvert. Som en liten sidenote, så har de lokale urfolkene senere dementert historien om at dette var en plass der man sendte syke og gale, eller en gravplass. Det at TV og presse ble trukket inn, gjorde at saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet. Men så begynte den første debunkingen av fenomenet. Og det var ingen andre enn Steven Kaplan, selveste vampyrologen, som startet med det. Han var sikkert snurt fordi Lutz-ekteparet ikke ville ha han med på etterforskningen av fenomenet, og han tok kontakt med en avis fra Long Island og ga et intervju der han fortalte at han trodde hele hjemsøkingen var en bløff. Kaplan skulle utmerke seg som den som var spydspissen blant de som avfeide fenomenet, og han skulle bli ganske profilert som en Amityville debunker, og skrev til og med en bok, The Amityville Horror Conspiracy, sammen med sin kone Roxanne. Men kanskje huset faktisk hadde en forbannelse over seg, for Kaplan, han døde av et hjerteattakk bare noen få uker før denne boka ble publisert, i 1995. Og det må jo sies at det litt spesielt at den ledende skeptikeren er en fyr som titulerer seg selv som vampyrolog. Totalt så tjente Lutz-familien noe slikt som $400,000 på boka og filmene som kom i ettertid. Men dette var bare en liten brøkdel av hva Jay Anson og filmselskapet kunne håve inn på historien. Det som litt underlig at alle som har bodd i huset etter Lutz-familien ikke har opplevd den typen fenomener det fortelles om i The Amityville Horror. Og det kan jo få en til å spekulere i om det ikke var huset som var hjemsøkt, men familien. Etter de flyktet fra huset fulgte nemlig fenomenet med dem, og det gikk ikke så veldig lang tid før ting i nærheten av dem begynte å levitere, og de igjen var hjemsøkt av underlige drømmer. En av de aller kuleste spekulasjonene om hva som skjedde i Amityville har vi fra Katies sønn, Chris Lutz. Og nå gjelder det å holde seg fast her, han forteller nemlig at George Lutz var en venn av Raymond Buckland. Og ja da, Raymond Buckland, som opprinnelig var fra London, men som emigrerte til statene og bosatte seg på Long Island, ikke langt fra Amityville i 1962, har jo dukket opp i tåkeprat tidligere. Buckland var nemlig en venn av Gerald Gardner, og han ble innviet i Vika i Skottland av prestinnen Monique Wilson og skulle danne sin egen gruppe, Long Island Coven, og ble talspersonen for Gerald Gardner i USA. Buckland grunnla Museum of Witchcraft and Magic i USA, som et motstykke til Gardners heksemuseum. Til å begynne med så var ikke dette rare greiene, og det dreide seg kun om noen få gjenstander han hadde samlet i kjelleren sin. Men samlingen vokste, og i 1973 flyttet han museet til New Hampshire. George Lutt skulle ha besøkt museet ved flere anledninger, og skulle etter hvert ha utviklet et vennskap med Raymond Buckland. Dette vennskapet blir faktisk bekreftet i The Amityville Conspiracy, hvor Kaplan spør George Lutz rett ut om han kjenner Ray Buckland, og George svarer «Klart jeg kjenner Ray». Så da kan man jo undres. Hadde George Lutz tuklet med krefter han ikke hadde styring på, litt på samme måte som Jack Parsons? Var det egentlig George og ikke huset som var hjemsøkt av demoniske krefter? Det var historien om Amityville. Jeg vil på det varmeste anbefale de som er interessert i historien om å lese Jay Ansons bok The Amityville Horror, som er en skikkelig skrekkklassiker, og hvis titelen angivelig er inspirert av H.P. Lovecrafts Dunwich Horror. Filmen basert på boka, den så jeg akkurat på ny, og jeg må vel si at den ikke har tålt tidens tann så veldig godt, selv om det nå vel må kunne sies å være en klassiker. Det som er fascinerende med fortellingen om Amityville er at den aldri har blitt fullstendig debunket. Løtsekteparet hevdet at det aller meste man kan lese i Ansons bok er sant, og det er kanskje akkurat det som har gjort at denne fortellingen fremdeles er så tiltrekkende. Og jeg må jo si at hele ideen om at Raymond Buckland kan ha vært en del av historien, er noe som gjør det hele enda mer spennende for min del. Det ble altså kun én episode om Amityville, men fortvil ikke. Jeg har planlagt enda en serie om en fatal ekspedisjon før sommeren. I år tenker jeg nemlig å strekke podcasten litt lenger utover sommeren enn jeg har gjort tidligere. Litt med tanke på at det ble litt nedetid under pandemien. Og pandemien, ja. Jeg vet den ikke er over, men akkurat nå, med fantastisk flotte sommerdager, så virker pandemi og karantene så uendelig langt unna. Og jeg må si det er litt deilig at ikke smittevern og sosial distansering preger hver eneste ledig stund. Og snakker om sommer. Det er ikke ofte jeg har med musikalske bidrag her i Tåkeprat utover det jeg lager selv. Dette er ikke en musikkpodcast, men enkelte ganger så har jeg funnet fram noen artister jeg synes passer til formatet, og som jeg har lyst til å introdusere dere lyttere for. I fjor så spilte jeg Linde Faye Hella da hun slapp sin første soloplate, Seafarer. Og jeg gjorde dette fordi jeg synes Linde fortjener litt mer oppmerksomhet. Hun er rett og slett en norsk nasjonalskatt med en unik stemme. Som en slags blanding av Mari Boine, Bjørk, Dead Can Dance, eller noe i den duren der. Det er litt vanskelig å sette fingeren på. Så når hun slapp en ny singel nå i år, Tog, så måtte jeg bare spørre om jeg kunne spille denne i podcasten også. Låta har fått ekstremt mye spilletid her i huset, og dette blir nok årets sommerhit for min del. Jeg er spesielt svak for instrumenteringen her, og kanskje spesielt orgelet vi hører mot slutten av låta. Da jeg fikk vite at dette dreier seg om et faktisk ekte pumpeorgel, så gikk jeg litt bananas, og jeg holdt på, jeg var virkelig like nære ved å kjøpe et orgel på Finn. Heldigvis så tok fornuften overhånd. Jeg bor tross alt i en liten leilighet, og har strengt talt ikke plass til et orgel. Jeg mistenker hun jeg leier hos ikke ville bli så veldig begeistret for sene kvelder med orgelspill. Låta er en refleksjon over hvordan det var å reise med jernbanen når denne var en nyvinning, og jeg kjenner litt på akkurat den følelsen jeg hører låta. Selv så reiser jeg en del med tog, og akkurat den følelsen når man setter seg på toget for å dra til en ny plass og ser landskapet gli forbi, er en helt unik greie. En greie som er veldig annerledes enn det å fly, for eksempel. Man får virkelig følelsen av å reise. Jeg vil jo tippe at mange av dere som hører på, kanskje vil reise med tog i sommer, nå som de aller fleste av oss må belage seg på Norges ferie. Og da kan det kanskje være passende å gi denne låta litt spilletid, og kanskje tenke på hvilket eventyr det kunne være å gi seg kast med en togtur i jernbanens tidlige historie. Her kan vi jo tenke på hvor stort det må ha vært for Jack Hornbys nevø Edgar, når de to ga seg kast med en reise som skulle ta dem dypt inn i den kanadiske villmarka på et eventyr som til slutt skulle føre dem til sultedøden. Så med den lystige tanken så gir jeg dere årets sommerhit Tog med Lindy Faye Hella.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.